Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 28-may, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Sarvar Usmon hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarjasi bilan tanishing. Taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Qodirini sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
O'zbekistonda Xunrezlik deb nomlangan film namoyish etildi. Sud hukmi chiqmasdan oldin sudlanuvchilar aybdor deb topilgan bu filmda aybsizlik prezumpsiyasi qayerda qoldi? Bishkekdagi tojikistonliklar O'zbekiston elchixonasini piket qildilar. Sovet viloyatida maktab direktori o'z joniga qasd qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ha, o'zbeklarni anar ezilgan anarga o'xshatdim.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. AQSh prezidenti ma'muriyati payshanba kuni milliy xavfsizlikning yangi strategiyasini e'lon qildi. 26-may kuni Stavropol shahri markazida amalga oshirilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinayotgan bir necha shaxs aniqlandi. Tehronda sunniy musulmonlardan iborat radikal guruh ustidan payshanba kuni sud jarayoni boshlandi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Kosovoga 110 million euro hajmida barqarorlashtirish qarzi beradi. Ispaniya parlamenti byudjet sarf xarajatlarini 15 milliard euroga qisqartirishga oid chora-tadbirlar dasturini ma'qulladi. Tafsilotlarga o'tamiz. 27-may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekistonda tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hukm tafsilotlari bugungi dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. AQSh prezidenti ma'muriyati payshanba kuni milliy xavfsizlikning yangi strategiyasi tafsilotlarini e'lon qildi. Unda aholi orasida ekstremistik kayfiyatlarning kuchayishiga qarshi turish mamlakat rahbariyati faoliyatining ustuvor yo'nalishi qilib belgilangan. Bunga AQSh hududida bir necha marta terroristik xuruj qilishga urinish bo'lgani va bu urinishlarga Amerika fuqarolarining aloqadorligi aniqlangani sabab bo'ldi. Yangi strategiyaga binoan Washington o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Eron va Shimoliy Koreyaga nisbatan qat'iy choralar ko'rajagi belgilab qo'yilgan. 26-may kuni Stavropol shahri markazida amalga oshirilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinayotgan bir necha shaxs aniqlandi. Bu haqda Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati Stavropol o'lkasi boshqarmasi boshlig'i Yevgeniy Nazarov xabar qildi. Shahar markazidagi madaniyat uyi oldida amalga oshirilgan portlashdan 7 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyodi tan jarohati oldi. Yaralanganlardan 30 kishi kasalxonalarda davolanmoqda, ulardan 5 nafari o'ta og'ir ahvolda. Portlashdan nobud bo'lganlar yaqinlariga davlat byudjetidan 700 ming rubldan, yaralanganlarga 150 mingdan 300 ming rublgacha tovon puli to'lanadigan bo'ldi. Bugun Stavropol o'lkasida motam kuni. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Braziliya va Turkiyaning Eron bilan erishilgan kelishuvini xalqaro xavfsizlik uchun tahdid deb atadi. Uch davlat orasida erishilgan kelishuv Eronning uranini boyitishga oid edi. Payshanba kuni Washingtonda qilgan chiqishida Klinton prezident Obama ma'muriyati Braziliyaning Eron bilan hamkorlikka yondashuvini qabul qilmaydi dedi. 17 may kuni Braziliya, Turkiya va Eron o'rtasida imzolangan kelishuvga binoan Tehron Anqaraga jo'natadigan kam boyitilgan uran evaziga yaxshi boyitilgan uran oladi va undan o'zining yadroviy reaktorida tadqiqotlar o'tkazishda foydalanadi.
Bugungi iqtibos.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan, 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning o'rnini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha ko'yda yallalar, qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom hurlikda, peshqadamdir pari hurlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Xayrulla Hamidovning she'rini avtorning muallifning o'zi o'qidi. Xayrulla Hamidovning o'zi shu kunda qamoqda. 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu hukm tafsilotlarini dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Davom etamiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi Kosovoga 110 million yevro hajmida barqarorlashtirish qarzi beradi. Bu haqda jamg'arma rahbariyati bilan so'zlashuvlardan so'ng Kosovo bosh vaziri Hoshim Toji xabar qildi. Uning aytishicha, qarz imtiyozli shartlarda berildi. Jamg'arma bilan tuzilgan shartnomada shuningdek Kosovoga Jahon banki va Yevropa ittifoqi tomonidan 3 yil davomida 210 million ajratilishi ham ko'zda tutildi. 210 million yevro. Jahon bankiga ko'ra, Kosovo Yevropaning eng qashshoq mamlakatlaridan biri bo'lib, aholisi qariyb yarmining daromadi yashash uchun zarur minimumdan ozdir. Tehronda sunniy musulmonlardan iborat radikal guruh ustidan payshanba kuni sud jarayoni boshlandi. Xabarlarga qaraganda, mazkur guruh bir necha terroristik amallari va o'nlab kishini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Guruh a'zosi Abdumalik Rijining 80dan ziyod jinoyatga aloqador ekanligi aytilmoqda. Dushanba kuni uning akasi sud hukmiga binoan qatl etilgan edi. U portlashlarni uyushtirish, talonchilik va narkotik furushlikda aybdor deb topildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ispaniya parlamenti byudjet sarf xarajatlarini 15 milliard yevroga qisqartirishga oid chora-tadbirlar dasturini ma'qulladi. Hukumat taklif qilayotgan barqarorlashtirish rejasida byudjet tashkilotlari xodimlari bir qismining maoshlarini kamaytirish hamda davlat tomonidan sarmoya yotqizilishini keskin qisqartirish nazarda tutilgan. Maqsad 2011 yilgacha byudjet kamomadini hozirgi 11%dan 6%gacha tushirish va natijada ahvolni Gretsiyadagi darajaga yetkazmaslikdir. Shu kunda Ispaniyada ishsizlik darajasi 20%dan baland bo'lib, bu ko'rsatkich Yevropa bo'ylab o'rtacha ko'rsatkichdan 2 baravar ko'p. Shimoliy Koreya Janubiy Koreya bilan to'la aniqlanmagan dengiz chegarasi bo'yicha avval imzolangan shartnomasini bekor qiladi. Pxenyanning bu bayonoti Janubiy Koreya o'zining g'arbiy sohilida harbiy dengiz mashqlari o'tkazganidan so'ng paydo bo'ldi. O'tgan haftada Xalqaro mustaqil komissiya Janubiy Koreyaga qarashli Chxonan kemasi 26 mart kuni Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilgan torpeda tegib halokatga uchragani to'g'risida xulosa chiqargan edi. O'shanda 46 dengizchi, Janubiy Koreyalik dengizchi halok bo'lgan edi. Shimoliy Koreya aybini tan olmayapti va o'ziga qarshi sanksiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, Janubiy Koreyaga urush ochajagidan ogohlantiryapti. Afg'oniston rasmiylari pokistonlik dala qo'mondonining halok bo'lgani to'g'risidagi xabarni tekshirmoqda. Nuriston viloyati chegara politsiyasi xabariga ko'ra, Pokistonning Swat vodiysida toliblarni 2 yil boshqarib kelgan Mavlono Fazlulloh bir qurolli to'qnashuvda halok bo'lgan. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, programmamiz davom etadi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni yana Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz darvoza.com orqali kirishlari mumkin. Endi bugun ishlatadigan mavzularimizni bir eslatib o'tsam. Taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy ishtirishlar muallifi Xayrulla Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'zbekistonda xunrezlik deb nomlangan film namoyish etildi. Aybsizlik prezumpsiyasi qayerda qoldi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida So'g'd viloyatida maktab direktori o'z joniga qasd qildi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonliklarni va O'zbekistondan tashqarida yurgan xorijdagi mehnat muhojirlarini tashvishga solib kelayotgan bir masala, yana Xayrulla Hamidovning taqdiri masalasi 27 iyul kuni hal bo'ldi. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hakam Ixtiyor Doniyorov raisligida o'tgan mahkama jarayonida Xayrulla Hamidov bilan birga jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblangan yana 18 sudlanuvchi ustidan hukm o'qildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi.
Na, hukm demak bunday, 4 kishiga, demak 6 yil umumiy tartib qamoqsi jazosi berilgan. Shular jumlada shularning ichida Xayrulla ham bor. Demak, ikkitasiga 4 yil qamoq jazosi, demak, qolganlariga 13 kishini, demak, haliga nima deydi, uslovni, hali shartli ravishda sud shartli jazo berilgan 3 yilga, lekin hammasi o'sha kuni nima sud zalidan ozod qilingan 13 tasi. O'sha 19 tani ichida birontasi bo'yniga olmagan, hech qanaqa bu jinoyat sodir qilganini, hech qanaqa isbot dalillar sud jarayonida isbot dalillar topilmagan bularga nisbatan birontasiga. Bundan tashqari shu advokatlar bergan, demak, o'sha tavsiyanoma, talabnomalarni sud rad qilgan, nagaki bir xillari masalan o'sha demak o'sha ayblangan paytidagi hodisalar paytida masalan bir nechtasi umuman Toshkentda bo'lmagan, umuman O'zbekistonda bo'lmaganligi to'g'risida demak berilgan nimalar ham qaralmagan. To есть ya'ni sud jarayoni nima bilan o'tgan, haligi protsessual kodeksini nima deydi moddalarini buzilish hollari bo'lgan.
Deydi inson qihmatchisi Surat Ikromov. Xayrulla Hamidovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi 1 qismi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatishda aybdor deb topgan prokuror 11 may kungi mahkama majlisida sud raisidan unga 7 yillik qamoq jazosi berishni so'ragan edi. Xayrulla Hamidovga qo'yilgan ayblar mohiyati sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida talqin qilingan edi. Bu ayblov xulosasiga ko'ra, Xayrulla Hamidov g'araz va past niyatlarda yana jinoyat yo'liga kirib, yetarli diniy bilimga ega bo'lmasdan jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiruvchi bir guruh shaxslar bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalar bilan yo'g'rilgan hamda aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni saqlash va O'zbekiston Respublikasida faoliyati taqiqlangan norasmiy jihodchilar nomli diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lib, uning faoliyatiga ishtirok etish jinoyatini quyidagi vaqt va uslublarda sodir etgan deb yozilgan edi Xayrulla Hamidovga qo'yilgan ayblov xulosasida. Xayrulla Hamidov va u bilan birgalikda Chinozdagi xonadonlardan birida bo'lib o'tgan aqiqa marosimida qatnashgan yana 38 shaxs ustidan mahkama jarayoni Toshkent viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi tomonidan Yangiyo'l tumanidagi Gulbahor posyolkasida yopiq tarzda o'tkazildi. Xayrulla Hamidov va uning sheriklari, yana 11 kishi deb aytilayotgan kishilarga iyun oyi 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi 11 kishi. Ikkinchi guruhdagi 9 kishi esa 27 aprelda boshlangan bo'lsa, Xayrulla Hamidovdan yana 18 kishi sudi 29 aprelda boshlangan edi. Human Rights Watch, chegara bilmas muxbirlar kabi qator xalqaro tashkilotlar Xayrulla Hamidovning hibsga olinishidan xavotir bildirib, jurnalistning darhol ozod qilinishini so'ragan edi. 27 may kuni Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etilishi guruhlar tomonidan ham qoralanmoqda. Jumladan xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Meis Veysherding ozodlik bilan suhbatda bu haqda shunday deydi.
That is of great concern because especially since he denied all the charges and
Xayrulla Hamidov o'ziga qo'yilgan ayblarni mutlaq inkor qilib turgani holda uning 6 yillik jazoga hukm etilishi bizni qattiq xavotirga soldi. U diniy erkinlik haqidagi o'z huquqlaridan foydalangani uchun jazoga tortilgani aytilayotgani bois biz uning ozodlikdan mahrum qilinganidan jiddiy tashvishdamiz, dedi xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Meysi Veysherding ozodlik bilan bo'lgan suhbatda. Xayrulla Hamidov xuddi shu kunlar, shu qora kunlar uning o'zining boshiga bir paytlar yetib kelishin bilgandek, Xayrulla Hamidov atrofidagi odamlarga dilkash hamda dardkash bo'lgani holda bir qator she'rlar yozgan, o'zining ijod namunalarini internet sahifalarida e'lon qilgan edi. Hozir Xayrulla Hamidovning ana shunday bir she'rlaridan birini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan, 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning o'rnini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha ko'yda yallalar, qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamam horlikda, peshqadamdir pari horlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Deb yozgan edi Xayrulla Hamidov. Bu she'rning davomini biz yana bir pastdan keyin e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, Xayrulla Hamidovning qamoqqa tashlanganda, ya'ni uning ustidan 6 yillik hukm qilgandan bir qator xalqaro tashkilotlar va huquq himoyachilari bong urmoqda. Jumladan qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham bu haqda fikr bildirgan. Biz buni sal keyinroq eshittirishga qo'yamiz. Hozir esa e'tiboringizga rossiyalik mustaqil kuzatuvchi, hozirda Tbilisidagi Chavshavadze universiteti o'qituvchisi Oleg Panfilov ham Xayrulla Hamidovning qamalishini O'zbekistonda olib borilayotgan xalqni qo'rquvda ushlash siyosatining davomi deya baholaydi.
Я думаю, что эта история очень напоминает все остальные истории, которые происходят за последние 15 17 лет в Узбекистане, когда большинство журналистов запугивают различными судебными процессами.
Bu voqea so'nggi 15-17 yil davomida O'zbekistonda ko'plab jurnalistlarni turli sud jarayonlari bilan qo'rqitishini esga solmoqda. Bu jurnalistlarni nafaqat qo'rqitish, balkim qaysidir mavzularni o'ylash, hatto ular haqida og'zaki fikr bildirishning ham oldini olish maqsadida qilinadi. Bunday amaliyot boshqa odamlarga qaratilgan, bu faqatgina jamiyatni qo'rqitish, jurnalistlarni qo'rqitish, hukumat ommaviy axborot vositalari targ'ib qilayotgan davlat siyosatidan farqli fikr yurituvchi insonlarni qo'rqitishga qaratilgan, deydi Oleg Panfilov. Xayrulla Hamidov esa xuddi mana shunday kullarni, ya'ni faqat jamiyatdagi qo'rqitishlarni, jurnalistlarga bo'ladigan bosimlarni va shu bosimlarga qarab turgan o'zbeklarga nima bo'lyapti degan sadolar bilan o'sha paytda yo'q bong urgan edi.
Bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yigitlari topib dugona, xohlaganda qilar jonona, qizlariga hayo begona, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Shoirlari mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlari mazhab talashar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek Mustafa Rahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Xayrul Hamidovning she'ridan parcha edi, yana davomi bor. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham O'zbekiston sudining Xayrulla Hamidovni 6 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqarganini qoraladi. Bu haqda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bosh muharriri Jille Lordet shunday deydi.
We are frozen over the case. We are completely dismayed by the verdict.
Biz Xayrulla Hamidovning ishini kuzatib kelyapmiz. Bunday hukm bizni larzaga soldi. Biz buni adolatsiz hukm deb hisoblaymiz. Xayrulla juda yaxshi jurnalist, radio jurnalist, O'zbekiston rasmiylari jurnalistning mamlakatdagi ijtimoiy va boshqa muammolar haqida gapirishini xohlamadi. Biz sud qarorini qoralaymiz, dedi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bosh muharriri Jille Lordet. Futbol sharhlovchisi ko'p o'tmay Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlangan diniy dasturlar bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Bugun hayron ibn Sinolar, avlodi xop kezib dunyolar, topolmas qalbiga davolar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mu'minligi da'vodan tashkil, hayot kayf safodan tashkil, ehsonlari riyodan tashkil, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodirini sotgani yetmay, Behbudini otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yoqmas birov haq so'z gapirsa, tag'in haqni izlab lafursa, din degan din so'zin tupursa, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Chetdan kelgan har qanday odam hayron bo'lar tashlasa qadam, hamma uchun tunda yoqqan sham, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qayon borsam xalqim qilar to'y, majozicha aytilgandek qo'y, xayrlarni o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Xayrulla Hamidov ustidan o'qilgan hukm Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimizdan hamda mushtariylarimizdan tinmasdan sharhlar kelishi davom etmoqda. Mana shu paytgacha hozir Ozodlik radiosining internet saytida qo'yilgan maqolaga, ya'ni Xayrulla Hamidov 6 yilga qamaldi degan maqolaga 50 dan ortiq sharhlar kelgan va bu sharhlarning aksariyatiga javoblar ham yozilgan. Koreyadan Islombek degan muallif yozadi. Assalomu alaykum Xayrullo birodarga Alloh sabrini komil qilib bersin. Nyu-Yorkdagi millatchi millatidan Islomda ikkita millat bor. Islom va kufr millati. Tuq kamar baribir Xayrulloga u hamma gapni gapirib bo'ldi. Barakatli umr deb shuni aytadi. Alloh rozi bo'lsin Xayrullodan. Mana sharhlarni shunday o'qib beryapman, chunki biz buni tahrir qilmaymiz va imlo lug'atlari, grammatik xatolar bo'lishi mumkin. O'zbek degan muallif yozadi. Ozodlik radiosi xodimlari, bu maqom bu holatda bu yana madolatsiz holatda dunyo jamoatchiligi nazarini tortishingizni barcha sharhlarni umumlashtirib ularni tanigan musulmonlar Xayrullo Hamidov va boshqa nohaq qamalganlarni ozod etilishini talab qilayotganini barcha ommaviy axborot vositalariga tarqatsangiz, radiolarda eshittirsangiz va Ichki ishlar vazirligi Milliy xavfsizlik xizmati sudning adolatsiz xodimlariga tinmay barchamiz qarshiligimizni bildirishimiz kerak. Indamay ketavermaymiz. Men ikki barobar tashvishdaman. Ham ular yaqinlarim bo'lganida, ham yaxshilikka xizmat qiladigan musulmonlar bo'lganiga Alloh yordam bersin. A. Sharipov Washingtondan yozadi. Biz ham Irondagi kabi bundan buyon Xayrulloning kasetalarini baland ovozda eshitib yurishimiz lozim va shu bilan Karimovga qarshi oppozitsiyamizni bildirgan bo'lamiz, ya'ni muxolifatimizni bildirgan bo'lamiz. G'arib degan muallif yozadi Andijondan. Assalomu alaykum, bu bizga saboq bo'ladi va Xayrullo akani yo'lini davom ettiradiganlar millionlab hali chiqadi. O't yurak ostanovka degan joydan yozyapti. Xayrullo aka va ularni do'stlari beayb qamalayotgan, din yo'lida xizmat qilganlarni va dinimiz dushmanlarini Allohga topshirdim. Amin. Al-Hakim Turkiyadan yozyapti. Xayrullo akaning aybi nima? Odamlarnigina da'vat qilib to'g'ri yo'lga boshlaganimi? Hammaga Alloh bor, birodar aziz, Allohim o'zi sizga madadkor bo'lsin deb yozadi. Timur Koreyadan yozadi. Maqola sarlavasini o'qiboq ko'zimga yosh keldi. O'zbekiston, O'zbekiston emas, qabriston deb yozadi Koreyadagi muallifimiz Timur. Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan bu maqolaga sharhlar kelishi davom etmayapti. Hurmatli mushtariy, siz ham bu sharhlar bu maqolaga, bu voqealarga o'z munosabatlaringizni bildirishingiz mumkin. Jumladan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib yoki SMS orqali yozib yoki Ozodlikning internet saytiga kirib o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Xayrullo Hamidov va u bilan birga sudlangan yigitlar jihodchilikda ayblandi. O'zbekiston telekanali esa 26 may kuni xunrezlik deb nomlangan hujjatli filmni namoyish qilishni boshladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati homiyligida hozirlangan navbatdagi tashviqot filmi ayni kunlarda sudlanayotgan jihodchilarga bag'ishlandi. Aybsizlik prezumpsiyasiga muvofiq u yoki bu shaxsning u yoki bu jinoyatni sodir etgani sudda o'z isbotini topib, mahkama uni jinoyatda aybdor deb hukm chiqarmaguncha bu shaxsni aybdor deyish yoxud ularni jamoatchilikka jinoyatchi qilib ko'rsatishga hech kim haqli emas. Ayni shunday, u yoki bu fuqaro ustidan mahkama borar ekan, sudlanuvchilarni jamoatchilikka jinoyatchi qilib ko'rsatish, ularni ommaviy axborot vositalari orqali jinoyatga iqror qildirish ham O'zbekiston ham xalqaro huquq normalariga zid va bunday harakatning o'zi sud hukmiga ta'sir ko'rsatishga urinish sifatida javobgarlikka tortilishi kerak. Ammo O'zbekistonda yillardan beri ochiqchasiga buzilib kelinayotgan bu oddiy huquqiy prinsiplar 26 may kuni yana bir bor buzildi.
Jangari qotillar endi
Xunrezlik deb atalgan maxsus ko'rsatuv aniqrog'i hujjatli film Toshkentdagi 1 yil avvalgi qotilliklar, jumladan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xodimi podpolkovnik Hasan Asadov, Ko'kaldosh madrasasi mudiri o'rinbosari Abror Abrorov, Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov va Qashqadaryo viloyati bosh imom xatibi o'rinbosari Ismoil Rayxonovga qarshi sodir etilgan qotillik va suiqasdlarni rejalagan va amalga oshirganlikda ayblanayotganlar to'g'risidadir.
Fuqarolarga qilingan qotillik va suiqaslar jinoiy rejaning boshlanishi bo'lib,
filmda islomshunos deb taqdim etilgan shaxs Toshkentdagi To'xtaboy masjidi imom xatibi, ayrim jabrlanuvchilar, eng asosiy filmni ovozlantirgan televideniya suxandoni, sudlanuvchilarni dahshatli qotilliklar, O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilish va mamlakatda qonli to'ntarish amalga oshirish kabi og'ir jinoyatlarda aybdor deya qayta-qayta hukm chiqaradilar. O'zbekistondagi tinchlikni ko'ra olmayotgan qora kuchlar va ularning xalqaro hamtovoqlariga la'natlar yog'diradilar.
O'zbekistonda konstitutsion tuzumga qarshi xorijdagi jangarilar va xalqaro terrorchi kuchlar bilan birgalikda keng ko'lamli harbiy bosqinlar uyushtirishni
filmni tomosha qilgan o'zbekistonlik ko'k faoli Surat Ikromov filmni tomosha qilib hayratdan yoqa ushlaganini aytadi.
Bu hammasi uyushtirilgan nimalar deb bilaman. Nagaki agar bular shu ishlarni qilgan bo'lsa, nimaga bularni ochiq o'sha paytida masalan televideniyada ko'rsatmadi yoki nima uchun qarindosh urug'larini qo'ymadi? Nima uchun buni sirli ravishda yopiq qilib bekitib sud qilishdi. Mana mashinalar juda ko'p narsalar haligi savollar kelib chiqadi bundan. Nimaga endi shuncha payt o'tib bularni mana shunaqa qilib ko'rsatishyapti?
Yarim soatdan ko'proq davom etgan filmning birinchi qismida bir necha yil davomida qidiruvda bo'lgan va Qozog'istonda ushlanib O'zbekistonga olib kelingan Shavkat Mahmudov jihodchilar guruhi orqali qator qotilliklarni uyushtirganlik, bir qator tadbirkorlar esa jihodchilar faoliyatini moliyalashtirganlikda ayblanadi va ularning o'zlari bu og'ir jinoyatlarga iqror bo'ladilar.
Yonimda pichoq chiqarib uni qorin qismiga 6-7 marta, 5-6 marta urdim. Keyin u qo'lini shunaqasiga to'sib qoldi, pichoq ikki taraflama kesilgan, tirlangan edi. O'shaning uchun uni qo'l qismini ham kesib ketdi. Keyin qon otila boshladi, qon fontan bo'ldi.
Film davomida ko'rsatma bergan o'z aybiga iqror bo'lganlar, aksarining bu ishni qamoqxonadan turib, hatto kuchli grim ostidan ham sizib turgan jismoniy, ayniqsa ruhiy tajovuz ostida turib qilgani sezilib turadi.
Mana mashina etsang, haligi chiqarib yuboramiz deydi, mana shunaqa yolg'on gaplar bilan aldab-sildab mana shunaqa qilib gapirtirishadi.
Filmga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi tomonidan yashirin suratga olingan qadrlar, shuningdek maxsus xizmat xodimlari va sudlanuvchilar ishtirokidagi sahnalashtirilgan epizodlar ham ilova qilingan.
Bular oldindan atilab qilingan narsalar. Bu shuni ko'rsatmoqchi bo'lishganki, masalan, buni faqat o'sha diniy e'tiqodga yoki shu namozxonlar qilganligini ko'rsatishmoqchi. Nagaki bular o'shalarni masalan o'sha qoriga bo'ladimi, o'sha haligi madrasani direktor mo'g'ini bo'ladimi, militsiya xodimi bo'ladimi, polkovnik, nagaki u o'sha terrorizm bo'yicha terrorizmga qarshi bo'limda ishlagan odam, ya'ni o'sha ularni nimasi bilan ko'p qamalganlar, mana shu hamma diniy e'tiqod bilan qamalganlar o'sha bo'lim orqali, o'sha tezkor guruhlar orqali bo'ladi. Endi bularni shunda ko'rsatishmoq mumkinki, faqat bular shunaqa sodir qilgan, shular otgan va shunaqa narsalarni gapirilgan. Menimcha bu hech unaqa bo'lishi mumkin emas. Unaqada nimaga bekitib qilinyapti bu narsa? Nega ochiqligi yo'q?
Mazkur filmning diniy ma'rifiy ishtirishlari bilan tanilgan Xayrullo Hamidov ustidan hukm chiqish arafasida namoyish etilishidan, uning davomida aynan jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanayotgan Xayrullo Hamidov haqida ham gap bo'lishini taxmin qilish mumkin. 27 may kuni 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Xayrullo Hamidov ustidan hukm o'qilishida O'zbekiston televideniyasi operatorlarining ishtirok etgani ham aynan shunday taxminga asos bo'ladi, deydi Surat Ikromov.
Ikkinchi qismi bugun bo'ladi. Balki mana bugun yana mana hozir Xayrullo Hamidov ham sudida mana nima o'sha televideniyaga kelib bugun olgan ekan, biz sudida bo'ldik, bugun hukm o'qildi.
O'zbekiston televideniyasidan qirg'oq O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 1999 yilgi Toshkent portlashlarini uyushtirganlik, keyinchalik esa Hizbut Tahrir, Akromiylar va Nurchilar kabi diniy ekstremistik guruh a'zoligi va O'zbekiston konstitutsion tuzumini ag'darishga uringanlikda ayblanganlar ishtirokida ham qator hujjatli filmlarni ayni ayblanuvchilar ustidan sud borayotgan kunlarda namoyish etgan va shu orqali jamoatchilikni terrorchilar tahdididan ogoh qilgan edi. O'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Ahmedova fikricha, bunday filmlar orqali hukumat musulmonlarga nisbatan olib borayotgan qattol siyosatini oqlashga urinadi va musulmonlarga qarshi aholi nafratini qo'zg'atishni maqsad qiladi.
Bu ko'rsatuvlarni uyushtirishdan asosiy maqsad dinni yomon ko'rsatish. Din bunaqa emas, mana din bizaniki, din ko'p, bu mana bular dindor emas, bular o'sha islomning dushmanlari degan mazmunda ko'rsatish bo'ladi. Haqiqiy musulmonlarni islom dushmanlari sifatida ko'rsatilyapti.
Shunaqa jihodchilar bormi O'zbekistonda? Nima deb polis?
Ayo, umuman hech qachon eshitmagan biz mana shu Anvar qorini fojiasi bilan kelishdi bu birodarlar, nima dana tabliğ ma jihodchilar nima degan narsani umuman eshitmagan bizlar.
Lekin ko'rsatuvda ayblanuvchilar ayblarga iqror bo'lishyapti-ku.
Ayda iqror bo'ladi de, nagaki endi qarangdi, siz o'lim og'zida turibsiz. De mana siz jarroh og'zida turibsiz, qutqar o'zingizni qutqarish uchun hamma narsaga tayyorsiz. Hamma narsaga tayyor turasiz. De o'shaning uchun mayli men pul qo'yib beraman, mayli men jinoyatchiman degan narsani bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Bitta yarimta chiqib qoladi. Yo'q, yo'q deydigan. Yo'q deydigan men bitta yarimta chiqib qolyapti. O'ldirsang o'ldirgin, men Alloh yo'lida o'lsam o'lmayman deydigan juda kamdan kam bitta yarimta chiqib qolyapti. U ham, boshida oldin shunda turgan bo'lsa ham, oxirida shunda azob tortadiki, yo'q bo'lmasa shunda qiladiki, qo'l qo'yib qo'yganini o'zi bilmaydi. Qanaqa qilib esini, eshqisini yo'qotib qo'yib, qo'lini qo'ydirib turib qo'yishi mumkin.
Toshkentdagi qotilliklar ortida albatta g'oyaviy yo'naltirib, moliyaviy ta'minlab turuvchilarning bo'lishi aniq. Xo'sh, ular kim? Umuman kalavaning uchi qayerda? Filmning keyingi qismi shu savollarga javob beradi deb tugaradi film suhbandoni.
Xo'sh, ular kim? Umuman kalavaning uchi qayerda? Filmning keyingi qismi shu savollarga javob beradi.
Bundan esa film davomida jihodchilarning O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi ma'naviy yetakchilar deb ko'rilayotgan va nomlari ayni shu guruhga aloqadorlikda ayblanib sudlanayotganlar ishida bir necha bor yangragan taniqli imomlar Abduvali Qori Mirzoyev, Obid Qori Nazarovlar haqida navbatdagi ayblovlar yangrashini kutish mumkin.
O'zbekiston telekanali 26-may kuni Xunrezlik deb nomlangan hujjatli film namoyish qilishni boshladi, biroq hali sudlanuvchilar ustidan sud hukmi e'lon qilinmay turib, bu ko'rsatuvda ularning bir terrorchi va jinoyatchi sifatida ayblanishi aybdorlik prezumpsiyasiga rioya qilinmasligi va hamda unga to'g'ri kelmasligi haqida huquqshunoslar, kuzatuvchilar gapirmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Hurmatli tinglovchi, bu rukunda sizlardan kelgan qo'ng'iroqlar va SMS'lar vositasida qilgan suhbatlarimiz efirga berib boriladi. Demak, O'zbekistonda hokim va to'ralarning g'ayrioddiy hukm qarorlari ko'paygandan ko'payib bormoqda. Xalqni elektr evorusiga chiqargan buvayda ma'murlari endi xonadonlardagi elektr o'lchagichlarni 17 metrlik simyog'ochlarga o'rnatish haqida buyruq bergan. Bu haqda sal keyinroq gaplashamiz. Hozir esa Namangandan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizni arzdodlarini tinglaymiz. Sening boshing qarzdan chiqmas, mening boshim kulfatdan deb qo'shiqdan misol keltirar ekan, Namanganlik suhbatdoshimiz shaharni obodonlashtirish idorasi xodimlari 3 oydan buyon maoshsiz qolayotganliklari haqida gapirdi.
Oylik to'g'risida gaplashmoqchi edim. Mana shu shahar obodonlashtirish bo'limidagi o'z ishchilarini oyligini mana hozir 3 oydan beri berishmayapti.
Siz o'zingiz ishlaysizmi shahar obodonchilik bo'limida?
Endi bu hozircha sir tursin aka. Hozir 3 oydan beri berib bermayapti. Xo'p, bu yerdagi 70% ayollar tashkil qiladi ishchilar. Asosiy hozir ishchi eng og'iri o'shalarga bog'liq.
Bular endi bir qanaqa ishlarni qilishadi? Masalan, shu shahar obodonchiligi.
Asosiy hozir mana shahar obodonlashtirish bo'limidagi joydagi butun shahardagi ko'chalarni ozodaligini saqlab turish, xiyobonlarni, hozir Namangan shahrining ko'p joylarida qurilish ketadi, o'shalarni hammasini tozalash ishlari shularning bo'yinida. Ko'cha tekish, masalan, gullarga qarash, arg'i ularni tozalash, boshqa ozodalik ishlari shularni qo'yildi. Agar ular bir 2-3 kun ish qilmasa, butun shahar oxlatxonaga aylanadigan narsa bo'ladi.
Tushunarli. Endi ularni oyliklari qancha o'rtacha?
Endi o'rtacha 100,000 oylik. Endi hozir sharoitga u ham yetmaydi. Unaqa endi masalan 3 oyda agar olmagan oylik hisobiga ular hozir qarzga yashayotgan bo'lsa, umuman hozir olgan puli ham o'sha qarzga ketadigan narsa. Bundan 20-25 yil oldinda xonakani bir qo'shiqlar bo'ldi. Sening boshing qarzdan chiqmas, meni boshim kulfatdan degan. Hozir ilojsiz sizga bir murojaat qilaylik dedim.
Demek 3 aydan beri maaş alışkanı yok bir tiyine mi?
Maaş alışkanı yok. Şimdi vade var, maaşsız yok.
Nimada vade berişi yaptı endi mesela? Sababını etişi yaptı mı?
Her hafta vade bo'ladi, lekin maaşdan darajı yok. Her hafta endi her kuni bir bahona toplaydı. Bu doğrusu.
Dedi namanganlik suhbatdoshimiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Darvesh Ali erkin mikrofon rukunida efirga ketgan kelajagi yo'q davlatda bola tug'ishga nima bor eshitirishga munosabat bildirar ekan. Shoir Shavkat Rahmonning bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak, hayratli cho'g'lar degan misralarini esladi. Unga ko'ra, o'zbek ayollari hech qanday sharoitda ham bola tug'ishni kamaytirish haqidagi taklif bilan chiqmasligi kerak.
Avvalo assalomu alaykum ozodlik muxbirlari. Albatta har qaysi bilan juda yaxshi bir eshitishlarni eshitib boraman doim ravishda. Mana yaqinda shu kecha kunduzda bir ozodlikda Jizzaxdan Ranoxon degan bir singlimizni fikrlarini eshitdirdingizlar. Shu yerda O'zbekistonda juda og'ir ahvol bo'layotganligi sababli farzand ko'paytirmaslik kerak, ularni kimlargadir qo'rqib beramiz u degan gap yo'q. Avvalo millatsiz bu juda ham og'ir masala. Albatta shu opaxon mana 30ga kirgan bo'lsalar bilinadiki shu o'qimishli, ancha ziyoli opaxonga o'xshaydilar. Payg'ambarimiz Musofa sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qo'shilinglar, ko'payinglar deb to'xtab. Albatta yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bunaqa agar bir 4-5 ta taklif chiqadigan bo'lsa, bunga bir amal qiladiganlar bo'lib qolsa, o'ziki hozirgi paytda ba'zi bir tashqi tomondan, ichki tomondan o'zi qisqarib keladigani ham millati yetsa kerak. Yetadi o'shani o'zi ham. Albatta biz ko'payishimiz kerak. Bu qorong'i kunlar albatta o'tib ketadi inshaalloh. Yaxshi kunlar keladi. Millatni davom ettiradigan analarimiz davom ettiradigan axir bu albatta qolish kerakki. Biz u og'ir deb to'xtab farzand ko'rmasak, bu og'ir deb to'xtab Yevropaga, Fransiyaga o'xshab to'xtab bu ayollarimiz befarzand o'tiversa, kimdir bolasini olib boqaversa, ertasiga millatdan nima qoladi axir?
Dedi o'zbekistonlik Darvesh Ali. O'zbekistonda bo'layotgan g'ayrioddiy ishlarning keti ko'rinmaydiganga o'xshaydi. O'tgan yili farg'onalik maktab o'quvchilari varonkalarga chiqit o'tkazib chiqqan edilar. Kuzda esa prezidentning Farg'onaga tashrifi chog'ida o'quvchilar yo'l chetidagi paxtasi terilgan g'o'zalar chanoqlariga qaytadan paxta o'rnatib chiqqan edilar. Endi esa farg'onalik elektriklar yana bir g'ayrioddiy usul o'ylab topishdi. Bunisi avvalgilaridan ham original. Bu haqda buvaydalik Akmaljon Boqiyev gapirib berdi.
Bizda uchochiklar almashtirilyaptida hozir rayonda. Xonadonlardagi uchochiklar.
Elektr uchochiklari?
Aha. Shular almashtirilyap, shularni hozir xo'jalikning uyidan olib chiqib, istalbaga qo'yishyapti.
Yek ko'chagami?
Ko'chaga, istalbaga qo'yishyapti. Shunda bir mana xo'jaliklar hali o'g'irlatsa, tok olmasin degan maqsadda. Endi bunisi mayli davlat tomoniga yaxshidir. Lekin xo'jalik u tepadagi ko'chikni qancha yozganini qayerdan biladi? Shunisiga biz hayron bo'lib turibmiz. Istalbani tepasiga qo'yyapti.
Tepaga olib chiqib, hali simni yoniga o'rnatib qo'yyaptimi?
Ha, o'sha yerga o'rnatib qo'yyapti. O'zlari chiqarayotganda kelib, shuncha yozib deb pul olib ketishar ekan. G'ayri-insoniy ishlar bo'lyapti. Endi to'g'rimi? Xo'jaliklarda o'sha pul to'lamay turganlar o'g'irlarcha to'qolib turgandir. Lekin katta katta fermerski kichik ishlab chiqarish korxonalari ham qarzini to'lagan yo'q, ularga shunga qilsa mayli. Endi xo'jalikda ya o'rganishni tepgan qo'yyaptida.
Hozir shu ish boshlandimi endi qo'yyaptimi?
Ha, 2-3 ta mahallalarda ujustqa bo'lishdi.
Shu hisoblagichlar odatda yomg'irdan pana joyda turishi kerak. Uni qanday qilishyapti?
O'shani yashik qilib yashikka qo'yishyapti ekan.
Deydi buvaydalik Akmaljon Boqiyev. O'zbekistonliklar ezilgan anorga o'xshaydi deb Ozodlik radiosiga SMS jo'natibdi buxoroliklardan biri. Biz bu xabarchiga qo'ng'iroq qilib, nega bunday fikrga keldingiz deb so'radik.
Ha, o'zbeklarni anor ezilgan anorga o'xshatdim.
Nega endi ezilgan anorga o'xshatdingiz?
Chunki u ezilgan anorni ezib, ichi to'la suv bo'lgandan keyin o'sha suvdan qolgan boya donaklari ichaga chiqolmaydida, suv ham chiqolmaydi. Teshib yubirsa chiqib ketadi. Shunga o'xshatdimda. O'zbeklar ham xuddi shunday ishlabdi-ku.
Nima uchun endi shunga o'xshatgiz keldi endi? Masalan, qanday, qaysi hayotini shunga o'xshatyapsiz?
Ay, Süt yok, gaz yok, ötesi oranlar yok, yetişmeydi, mardikarlar köp.
Kendi geldi bu hayol sizge, ezilgen anor? Yok ki anordu ezip durup hayolizge geldi mi?
Ya ya anar hali pişken yok ki, anar pişseyimiz hazır, bazarlarda var ki, o bir yüşke on ya, ikisi de kayırdı o, bakı. Ya uylap, uylap, kalan. Hiç, bizlerim rastgege borsak mıken, ya bir çetilge çıkmışsak mıken, rastgege özbükler ölüp geliyaptı, nagiran bup geliyaptı, kasal bup geliyaptı. Ya şu çıdap yürüyorsak mıken,
deydi buxorolik tushkun suhbatdosh. Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Biz imkonni topib siz bilan albatta qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 26 may kuni Andijonga safar qilganidan aksar andijonliklar bexabar qolgan bo'lsa-da, ulardan ayrimlari prezident kelishidan avval narxlarning tushirilganidan xursand.
O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, Islom Karimovning Andijon safaridan ko'zlangan maqsad joylarda ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonchilik ishlari bilan tanishish bo'lgan. O'zbekiston prezidentining biror bir viloyatga borishi ko'pincha o'sha viloyat hokimining ishdan olinishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu galgi safari chog'ida Islom Karimov Andijon viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovni lavozimidan bo'shatgani yo'q. Aksincha, hokim amalga oshirgan ishlarni maqtab, doimgidek hal qilinadi ishi zarur bo'lgan vazifalarga alohida e'tibor qaratgan hamda donishmandlarcha topshiriqlar bergan. Oddiy andijonliklar O'zbekiston prezidentining viloyatga kelishi o'zlari uchun kutilmagan voqea bo'lganini aytadi.
Yo'q, bilishmadi. Hal qaryo'sh kelishni faqat ministerstva keladi, u desa bo'lyapti. Yo'q, ashna ochib ketadi, deyshatdi. Qaryo'sh kelishi kecha bilindi shekilli.
Deydi ikkilanib andijonlik suhbatdoshlarimizdan biri. Islom Karimov Andijonga nega keldi-yu, bu yerda nima qildi degan savolga ham oddiy andijonlikning tayinli javobdan xabari yo'qdek ko'rindi.
Shu nima bo'ldi xolos? Kelib futbol stadion ochilibdi, shuni ochib ketdi yana.
Deydi andijonlik suhbatdosh. Andijonda prezident Islom Karimovning kelishini ko'zi to'rt bo'lib kutganlar va bundan xursand bo'ladiganlar yo'q emas. Sababi esa prezident kelishidan oldin go'sht arzon bo'lishida, deydi Islom Karimovni tog'amiz degan yana bir andijonlik suhbatdosh.
Hoja vaqtga boribdi, Abdu Shushamayni kelganiga aytaribdi, tog'amiz Zorona tam yaxshisi, hamma yaxshi bo'ladi. Mana go'shtlar arzon vaqtga o'tayarib menga tushib.
O'zi necha pul edi?
6-8 ming edi. Kechada mana tunda bujjetni sotiladi deb. Ha, zo'rona yaptı.
Go'shtni narxi, tunda narxi qachon tushdi?
3 kun tarkim bo'ldi.
Dedi andijonlik suhbatdosh. Biz suhbatdoshimizdan hokimlar haqida gap bo'lmadimi deb so'radik. Yonida turgan ayolidan so'raydi suhbatdoshimiz.
Kelishib ko'rmadingmi hokimlarni olib tashlagan yo'qmi?
So'ng javob beradi.
Ha, hokimlar ham kuchli hokimda, u yaxshi hokimlar. Hokimimiz ham yaxshida bizni. Davlatlar solyapti. Mana shu kalim tog'odan odamlardan bir 5-10 ta o'tsa olmi, hamma yerda zo'r qo'yadi, hamma arzonlashib. Arzonga kelsa, nima zo'r bo'ladi, hamma yerda yaxshilab ketyapti, mana arzon bo'lyapti. Hamma yerda o'zi ko'ryapti, ahvolni ko'rib, hamma yerda zo'r qilib beryapti.
Deydi Islom Karimovning viloyatga kelishi oldidan narxlar arzonlanganidan xursand bo'lgan andijonlik suhbatdosh. Andijon viloyati Qirg'iziston bilan chegaradosh hududda joylashgan. Islom Karimovning bu viloyatga tashrifi harbiy qismlar bilan uchrashuvidan boshlangan. 28 may kuni viloyatda talaba yoshlar ishtirok etuvchi universiada sport musobaqalari boshlanadi. O'zbek matbuoti Islom Karimov mana shu musobaqaning ochilish va yopilish marosimi bo'ladigan Sog'lom avlod nomli stadionida ham bo'lib, tayyorgarlik ishlari bilan tanishganini ta'kidlamoqda. Biz Andijon viloyat hokimligi bilan
bilan bog'lanib, prezidentning Andijon viloyatiga qilgan safari haqida so'ramoqchi bo'ldik. Matbuot xizmatidagi xodim bizga quyidagicha javob berdi.
Birinchidan, Ozodlik radiosidagilar hammasi Andijonga uni xalqiga tuhmat otishdan boshqa narsani bilmaydi. Shuning uchun men sen bilan gaplashishni xohlamayman.
Dedi o'zini tanishtirishni ham istamagan Andijon hokimligining matbuot xizmati xodimi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
May kuni O'shda millatlararo nizoga qarshi tinchlik yurishi bo'lib o'tdi. Unda O'shlik o'zbek yoshlari ham ishtirok etdi. Tinchlik yurishi Qirg'iziston janubidagi 26 nodavlat tashkilotlari vakillaridan iborat bo'lgan Aq xizmat jamoatchilik tashkiloti tomonidan uyushtirilib, unda ishtirokchilar O'shliklarni birdamlikka millatlararo nizolarga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Aq xizmat yoshlar tashkiloti a'zosi, O'shdagi O'zbek milliy madaniy markazi yoshlar qanoti raisi Dilmurod Eshonovning aytishicha, biz millatchilikka qarshimiz, O'shda tinchlik va osoyishtalik bo'lsin shiori ostida o'tkazilgan ushbu tinchlik yurishida 1000ga yaqin yoshlar ishtirok etdi.
Keyingi ishlarimizda biz oldimizga maqsad qilib qo'ydik, shahrimizdagi, oblastimizdagi ishsiz qolgan yoshlarni ish bilan ta'minlashga, qo'lida hunari bor odamlarni qo'liga, qo'lida yo'q hunar odamlarni shagird tushirib, ularni 1-2 oy ishlatib, ish joylariga joylash maqsadida bizni niyatimiz mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik, yoshlarimiz iymonli bo'lishiga intilyapmiz.
Dedi Dilmurod Eshonov. Mazkur tinchlik yurishida 100dan ortiq o'zbek yoshlari ishtirok etganidan qoniqmagan Dilmurod Eshonov, o'zbek yoshlari yanada faolroq bo'lishi kerak deb hisoblaydi.
Biz 4 kun oldin televiziya orqali e'lon qilgandik. Hozir yaxshi deyishga tilim bormaydi, ozroq men so'ranardim shu o'zbek millatiga mansab turk yo boshqa millatlar aralashib, mana jamoatimizga aralashsa, men o'ylaymanki, keyingi ishlarimiz juda oldiga ketadi.
Dedi Aq xizmat yoshlar tashkiloti a'zosi, O'shdagi O'zbek milliy madaniy markazi yoshlar qanoti raisi Dilmurod Eshonov. Tinchlik yurishi ishtirokchilari shahar bo'ylab yo'l olishdan avval O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosi oldida joylashgan Mangiolov majmuasi yonida O'sh shahar va viloyat rasmiylari va diniy ulamolar bilan uchrashdilar.
Hurmatli yoshlar, movi sizlarning jasab chatgan ishingizlar abdan qo'ldog'i. Tete.
Hurmatli yoshlar, sizlarning ushbu harakatingiz albatta qo'llab-quvvatlanadi. Boshqa shahar va viloyat yoshlari ham bizdan o'rnak olishi kerak deb hisoblayman. Sababi O'shda birdamlik bo'lgani, tinchlikparvarlik shiorini yuqori ko'targanimizdan, millatchilarga O'sh shahrida o'rin yo'q deb millatchilarning takliflarini rad qilganimiz sababli bugungi kunda sevimli O'sh shahrimizda tinchlik bo'lyapti, dedi O'sh shahar hokimi Melis Mirzaqmatov. Aq xizmat jamoatchilik tashkiloti a'zosi Shaylobek Atazov, tashkilot tinchlik yurishi so'ngida qurbonlik so'yilishi hamda bolalar uyi va qariyalar uylariga tarqatib berilishini aytdi.
Oxirgi 2 oyda bizning o'lkada bo'lgan O'sh qiyishlarda,
so'nggi 2 oyda o'lkamizda bo'lgan turli talotumlarda bizning O'sh shahrimiz mutlaqo qon to'kilmay, sabr bardosh bilan yaxshi yo'lga chiqib oldik. Biz bundan keyin ham tinchlikda va do'stlikda yashaymiz degan niyatdamiz. Bo'linishga yo'l bermaymiz. Bo'linganlar bizdan emas. Vatanni sevmoq iymondandir deb keldik. Biz hozir bir qurbonlik olib keldik. Shuni so'yib bolalar uyi va qariyalar uyiga topshiramiz. Keyin tinchgina tarqalamiz va barcha shaharliklarni inoqlikka chaqiramiz, dedi Shaylobek Atazov. Shundan so'ng 1000ga yaqin O'shlik yoshlar O'sh shahrining markaziy ko'chalari bo'ylab tinchlik yurishiga chiqishdi. Tinchlik yurishi O'shliklarni millatchilikdan saqlanish bo'yicha chaqiriqlar bilan davom etdi.
Biz birinchilikchi! Biz ittifoqchi! Qashqar tilga!
Qo'shimcha qilib o'tamiz, may oyi o'rtalaridan beri Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari aholisi millatlararo nizo chiqishidan cho'chib yashamoqda. Bunday vahimalar 19 may kuni Jalolobodda sodir bo'lgan voqealardan so'ng avj oldi. Shu yilning 19 may kuni bir necha ming odam Jalolobod shahar ot chopariga yig'ilib, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovni millatlararo nizo chiqarishga harakat qilayotganlikda ayblashgan. Shuningdek, ular viloyat gubernatori Bektur Asanovning iste'fosini hamda 14 may kuni sobiq prezident Xurmonbek Bakiyev uyiga o't qo'ygan aybdorlar topilishini talab qilganlar. Shundan so'ng mitingchilar Jalolobod shahri tomon yurish qilib, Qodirjon Botirovga qarashli Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qilganlar. Ushbu tartibsizliklar natijasida 3 odam o'ldi, 70dan ortiq kishi jarohatlandi. O'shda bunday voqealar kuzatilmagan bo'lsa-da, millatlararo nizo chiqishi borasidagi mishmishlar ortidan turli vahimalar paydo bo'ldi va har bir mahallalarda xalq drujinachilari tuzilib, ular o'z ko'chalarini tuni bilan uxlamay qo'riqlab chiqishdi. Bunday posponlik O'shning ayrim ko'chalarida hozir ham davom etmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radio. siyosi uchun.
O'shdagi tinchlik urushi haqida O'shdagi muxbirimiz xabar berdi. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. So'g'l viloyatida maktab direktori o'z joniga qasd qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan haftada 6 so'g'lik qutqushlikka qo'l urgan, so'nggi 4 yil mobaynida esa viloyatda 2000 ga yaqin odam o'zini o'ldirgan. Mavzu tafsilotlari bilan hujjatdagi hamkorimiz Alisher.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sud viloyatining Tabashar shahrida maktab direktori bo'lib ishlagan Olim Qodirov o'zini osgan. Maktab direktorining o'z joniga qasd qilganligi turlicha talqin qilinmoqda.
Говоря о суициде Кадырова, Малима Кадырова, Олимхона, хочу сказать, что для является именно как бы протест против
Олим Қодировнинг хуқуқшилик қилганини унинг бу жамиятга нисбатан bugungi tuzumga nisbatan isyoni deb hisoblayman. Chunki maktab direktori bo'la turib, oilasini boqa olmagandan keyin, ro'zg'orini tebrata olmagandan keyin boshqa yo'l topolmagan. Umuman vatandoshlarimizning qutqushlikka qo'l urishining bir nechta sabablari bor. Ko'pchilik ertangi kunga ishonqiramay qaraydi. Yaxshi kunlar kelishiga umidi yo'q, deydi Tabashar shahrida istiqomat qiluvchi ziyolilardan biri. Viloyat prokuraturasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 4 oy mobaynida suvda qariyb 90 kishi o'z joniga qasd qilgan.
روی دادنی حادثه های خودکشی و سوی قصد با آن در شرایط امروز جامعه یکی از مسئله های تشویش‌آور و دافی روز
بو مسئله بگونی کنه دولت و جمعیت اوچین این اتکیر معامل حسابلانده خودکشلیگ برگینه خوخ ترتبات ادارالرنی گینه ایماز بلکه مملکت رهبرلرن هم تشویش که سالب کلی مخته Jumladan respublika prezidenti viloyatga tashrif buyurganda ham mazkur muammoga alohida to'xtaldi, deydi viloyat prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyev. Sud viloyat hukumati ideologiya bo'limining yetakchi mutaxassisi, hukmron xalq demokratik partiya a'zosi Amin Sharipovning so'zlariga ko'ra, sudliklarning xudkushlikka qo'l urishlariga ko'pincha oiladagi janjallar sabab bo'lmoqda.
Agar darmi qo'ysa, bosolhoy peshmada badi jangi agar taqos qilinadigan imroz sharoitiki mohas va
men odamlarning iqtisodiy jihatdan qiynalgani yoki ongi pastligi sabab xudkushlikka qo'l urishiga ishonmayman. Masalan, respublikada fuqarolar urushi davrida ocharchilik ham, juda mushkul kunlar ham bo'ldi. Biroq hech kim o'z joni aga qasd qilmadi-ku. Bugun tinchlik, osudalik, hayot yaxshi-ku. Nazarimda gap boshqa yerda. Odamlarimiz irodasiz bo'lib ketgan. Mana shuning uchun ham hukumat va din ulamolari vakillari mintaqa aholisi o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirishi lozim, dedi Amin Sharipov. Biroq Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi a'zosi huquqshunos Baxtiyor Nasrullayev fikricha, davlat aholi ijtimoiy ahvolini yaxshilash masalasiga jiddiy e'tibor bermayotganligi mana shunday og'ir oqibatlarga olib kelmoqda.
Yagon azjati ijtimoiy dastgiri qarda nemeshavam. Yagon maqomotoy badodi onho nemerasad.
Tojikiston aholisining aksari davlat g'amxo'rligidan mahrumdir. Ana shunday og'ir paytda o'sha odamning oldida ko'nglini ko'taradigan, uni qo'llaydigan kishi topilmaydi. Joylardagi mahalliy hukumatlar ularning dodiga quloq solmay kanligini ham e'tirof etish joizdir, deydi Baxtiyor Nasrullayev. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'janddagi muxbirimiz Alisherning viloyatda xudkushlar ko'payib ketgani haqidagi material bilan maqolasi bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. NATO Afg'onistonning Qandahor viloyatida harbiy amaliyotlar yo'lga qo'yish uchun barcha tayyorgarliklar ko'rilganini aytgan. Bu haqda NATO harbiy kuchlarining Afg'onistonga safar qilgan bosh qo'mondoni admiral Jeyms Stavridis payshanba kuni Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida xabar bergan. Olim Ko'hkan bu haqda lavha tayyorlagan, shuni eshitamiz.
Qandahor viloyatida harbiy amaliyotlar yo'lga qo'yilishi uchun tayyorgarlik ko'riladigan shu kecha kunlarda Afg'onistonga safar qilgan NATO bosh qo'mondoni admiral Jeyms Stavridis payshanba kuni poytaxt Kobulda ayrim ommaviy axborot vositalari jurnalistlari bilan o'tkazgan muloqoti davomida ushbu amaliyotni Qandahorda xavfsizlik vaziyatini yaxshilash hamda u yerda yaxshi davlatchilikni yo'lga qo'yish uchun o'tkazilishini ma'lum qildi. U mamlakatda muhim o'zgarishlar yuz berganiga ishora qilib, Afg'oniston janubida barqarorlikni ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rilmoqda dedi.
Qandahor will not be a military operation with a set
Qandahorda yo'lga tashlanadigan amaliyot uchun ma'lum bir tarix tayinlanmaydi. Darvoqa u yerda barqarorlikni mustahkamlash uchun amaliyot davom etmoqda. Biz Qandahorda o'z harbiylarimiz sonini asta-sekin oshirib boramiz, dedi NATO bosh qo'mondoni. Aytilishicha, u o'tgan 2 kun ichida bir qator Afg'oniston baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, NATOning Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari ustida muzokara qilgan. Admiral Jeyms Stavridis Qandahorda davlat muxoliflarining qurolli hujumlarining oldini olish uchun NATO harbiylari sonini u yerda 12 mingdan 20 ming kishiga oshirilishini ma'lum qildi. Stavridis NATO kuchlarini NATO kuchlarini, Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish masalasiga jiddiy e'tibor qaratayotganini bildirib, NATOning noharbiy sohalarda ham o'z yordamlariga davom ettirishini uqtirdi. Qandahor Afg'onistonning eng nobarqaror viloyatlaridan biri. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai ham kuni kecha Afg'onistonning nobarqaror janubiy viloyatlari jumladan Qandahor va Hilmandda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash zarurati ustida alohida to'xtalgan edi.
اینجا بر ماست بر اداره افغانستان که توجه بسیار جدی برای بهبود وضع قندهار و هلمند
بر نچه وقتن بره حامد کرزاینین اوگای اوکاسه احمد ولی کرزاین قندهار ده یکی حاکملک تزمن جاری تب ویرده دولت مخالفلرگه قرشه هربی عملیاتلرنین گولگه قویلشگه مانیلیک قلیاتگن بارسه ده خبرلر نشریت المقده احمد ولی کرزای قندهار ولایتنین ولایت کنگشه رئیس سپت ده خزمت قلده. Shuningdek, g'arb matbuoti bor-bor uni narkotiklar noqonuniy savdosiga qo'li bo'lganlikka ayblab kelgan. Ammo Hamid Karzai va Ahmad Vali Karzailar har doim ushbu iddaolarni rad qilib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.